Katikiro wa Buganda muna mateka Charles Peter Mayiga somoze zaba buyinza mu byenjigirizo okukyusa ebisomesebwa essira litekebwe nnyo ku mbeera z'abantu okusobola okugasiza wamu bannansi. Katikiro kwogera bino abadde ku Kabaga omwami wa Kabaka atwala essaza Bulemeezi Kangao Dr. Ronald Mulondo kwajaguliza wamu n'okwebaza omutonzi olw'okukoonola diguli ye ey'okusatu.
Afrika akyali mabega mu by'enkulaakulana kumpi mu buli mbeera zonna z'otunuulira. Ekimu ku bye tusinga okwetaagwa okunyulula Uganda n'Afrika ng'oggyeeko ebyobulamu ebiddakawo byanjigiriza ebirungamu. Ku ludda olw'ebisomesebwa tulina okulondobayo ebyo ebituukana n'embeera mwe tuli, era nze ndowooza nti agamu ku masomo ge tusaana okusoosowaza mwandibaddemu ebyafaayo obuwangwa n'olulimi. Abantu banguyirwa okukula nga balowooleza mu nnimi zaabwe, era simanyi oba waliyo omuntu aloota mu Lungereza. Abantu bateekwa okutegeera obuvo bwabwe n'embeera ebeetoolodde, ate nga n'amakulu g'obuwangwa bwabwe bagamanyi. Nti bw'obeera omuyigirize nga tomanyi bikwetoolodde, kubanga atamanyi buwangwa bwe tasobola kumanya bimwetoolodde, obeera ng'ekyennyanja ekitasobola kuwuga.
Veka jeno wesazali akasana Luwero Monsignor Vincent Muchebe na yasabye abantu abalina ebatuuseeko obutamira biwawaatiro.
Dokita Mulondo ono musajja mwetowaze era muntu mulamu, takulembeza litiibwa lye wadde okubyepankiramu songa abirina. Naku zino obwetwaze bubuze nnyo mu bantu. Abamu ku mirimu eyo osanga omwana mu ofiisi n'akutunuulira n'akuggya ku bigere n'akwambusa n'akuggya ku mutwe n'akussa wansi n'ogamba obanginde naate ng'olina ensonga yakuleese n'ogumiikiriza. Era oli asobola okubeera ow'ekitiibwa ng'akyewa ng'ayagala bakimuwe n'ate nga takiwa balala. Ffenna Katonda atuwa talanta ez'enjawulo. Naye mbasaba tulowooze nnyo ku ebyo Dokita Mulondo by'atuyigiriza mpuwangu
zio. Yo mujaguza woruna kod Kangao Dr. Ronald Mulondo alamrudde ku bukulu bw'okusomesa abayizi mu nnimi ennansi.
Amawanga agamu nga South Korea nga Japan, China, Russia, Germany basomesa mu nnimi zaabwe enzaaliranwa, era babakolera buli kintu kyonna eky'ekikugu n'amagezi aga science bagakola mu lulimi lwabwe. Tebakyusa mu kigambo na kimu. Wano mu Uganda tulina okusomozebwa kwa maanyi nti n'olulimi lw'eggwanga tetululina mu tusomeseza abantu ne mutuwuliziganyiza. Osanga abantu bakaddugala nga wetutudde wano ffenna nga tweddalira mu bibiina ntusomesa abantu mu lulimi lw'Olungereza. Language policy yayisibwa mu 1997 mu Uganda ng'egamba nti amasomero gonna mu bibiina ebisooka basomese mu nnimi zaabwe enzaaliranwa ennansi, ne kalishwa eyitibwa thematic n'ezaalibwa n'ejja n'ebeerawo. Naye okuva olwo mpawo kyali kitambudde.
Ye minista wa gavumenti ezebitundu mbwa Kabaka buno owekitiibwa Joseph Kawuki naye atendereza nnyo Dr. Mulondo olw'okwolesa obulungi obuyivu bwe naddala mu ntambuza y'emirimu gya beene.
Obuyivu bulabikira mu biti bingi naye ffe abantu aba bulijjo tubulabira mu biti bitono. Ekyesookera ddala kwe kumaliriza emisomo n'ofuna n'ebiwandiiko, naye n'ekyokubiri enkola y'emirimu n'enneeyisa. Naye ebintu bingi okuva lwava mu misomo nampulira ati bikyuse nnyo, tulo weebale nnyo weebalire ddala.
Ye minisita w'enkulaakulana y'abantu ba Kabaka omuli n'ebyenjigiriza oweekitiibwa Kkooti Oda Nakate Kikomeko agambye nti obukugu bw'omulangira Dr. Ronald Mulondo naye bwatuuseeko baakubweyambisa okusobola okusitula ebyenjigiriza mu Buganda.
Bibuli eno gye tufunye mu Bwakabaka tugenda kugikozesa nga eganyula mu buli muntu. Tutega okutegeka enkiiko ez'abakulembeze b'amasomero nga batuusibwako ekigambo ate ekirina okutuusibwako ku baana abayizi n'abazadde. Tujja kuteekawo ensiisira z'ebyenjigiriza, tubangula abaana abo okubalaga ki kye balina okusoma.